inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutro Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan
woh-wohan, wiji-wijian, lan sayuran, perangan roti. Nuwun dhumateng para pamirsa ingkang dahat kinormatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Dinten punika kanthi irah-irahan woh-wohan, wiji-wijian, lan sayuran, perangan roti. Para sedherek ingkang kinasih, akomo bakal nuntun ibu-ibu nggawe roti sing apik. Roti kudu dipanggang kanthi temenan, jowo lan jero. Kesehatan weteng butuhake roti sing enteng lan garing. Roti minangka panganan utama ing urip iki. Mulane saben juru masak kudu unggul jroning gawe roti. Para sedherek, ana sing ora ngrasa yen nyediakake panganan sing enak iku dadi kewajiban agama. Mulane padha ora nyinau carane. Dheweke njarake roti dadi kecut sadurunge dipanggang. Sanajan soda ditambahake kanggo nutupi teledore juru masak, roti kasebut pancen ora cocok kanggo weteng menungso. Perlu pamikiran lan katelitian kanggo gawe roti sing sehat. Nanging akomo ing roti siji luwe akeh tinimbang sing bisa dipikirake. Para sedherek ingkang kinasih, kewajiban akomo saben wong wadon Kristen kudu nyinau carane gawe roti legi sing apik saka glepung gandum pecah kulit. Para ibu kudu nggawa anak wadon menyang pawon nalika isih enom lan mulangake seni masak. Gunakake soda utawa bubuk pengembang roti utawa baking powder jroning gawe roti ora perlu lan mbebayani. Soda nyebabake inflamasi ing weteng lan asring ngracuni kabeh awak. Akeh para ibu bantah yen ora bisa gawe roti sing enak tanpa nggunakake soda. Nanging iki salah. Yen dheweke sinau luwih akeh roti kasebut mesti luwih sehat lan enak. Para sederek, kanggo ngembangake adonan, ojo nggunakake susu gantine banyu. Nggunakake susu nambahi ragat. Susu bakal gawe roti kurang sehat. Roti susu orang gawe rasa legine tahan suwe sawise dipanggang dibandingake karo dicampur karo banyu. Ing weteng, roti difermentasi luwih cepet. Roti kudu ora kecut. Ojo nganti kecut rasane roti. Roti kudu cilik supaya bisa dipanggang kanthi temenan. Sapisane mateni kabeh ragine. Roti nganggo ragi sing isih panas utawa nembe diangkat, jinis apa wae angel dicerna. Roti kasebut ojo dicawisake ing meja dahar. Mesti wae aturan iki ora diterapake kanggo roti tanpa ragi. Adonan seger saka glepung gandum tanpa ragi dipanggang ing oven sing cukup panas, enak lan sehat. Para sederek, sweetbread utawa roti dipanggang kaping pindho minangka salah sawijining jinis roti sing paling gampang dicerna lan paling enak. Roti nganggo ragi biasa kudu diiris-iris lan dipanggang ing oven nganti garing banget. Jarke roti dadi garing. Ing wadah sing garing, roti iki bisa disimpen luwih suwe tinimbang roti biasa. Yen dipanasake sadurunge dimaem, rasane roti seger kaya anyar. Para sedherek ingkang kinasih, roti sing umure loro utawa telung dino luwih sehat tinimbang seger. Roti digaringake ing oven minangka salah sawijining panganan sing paling nyehatake. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi Mugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara Ruang Kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007.
Oh,
salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto Sang Kristus paderawo pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Gusti ngendika dumateng kita.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah tambah. Sang Kristus paderawo. 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Gusti ngendika dumateng kita. Dawuh pangantikanipun Gusti wonten ing kitab Lukas pasal 21 ayat 32 inggih punika, wong loro mau tumuli padha sapucapan mangkene. Atiku rak wis padha ngangah-angah nalika panjenengane ngendika marang aku kabeh ana ing dalan, lan nalika panjenengane nerangake kitab suci marang kowe lan aku. Para sedherek ingkang kinasih, sak sampunipun setanipun Sang Kristus kalih siswa wonten ing margi dumateng Emmaus saking Yerusalem nembe wawan pangantikan perkawis swasana kasetan ing palang. Sang Kristus priyangga rawuh nyaketi boten dipun tepangi kalian para lelono ingkang nembe sisah menika. Kapitadosanipun sampun pecah sesarengan setanipun Gustinipun lan paningalipun ingkang kawutakaken dening boten pitadosipun boten nepangi juru wilujengipun ingkang sampun wungu. Gusti Yesus ingkang nembe tindak ing sairingipun adrek badhe ngandharaken panjenenganipun dumateng piyambak-piyambakipun. Namung panjenenganipun dawuh dumateng piyambak-piyambakipun namung minangka dados sekabat ing margi kanthi ngendika. Punapa ingkang panjenengan ngendikaaken nalika panjenengan lumampah? Kaget awet pitangletan menika, piyambak-piyambakipun pitaken menapa panjenenganipun tiang monco wonten ing Yerusalem lan boten mireng bilih setunggalipun nabi ingkang agung wonten ing pangantikan lan tindakan sampun kapalangaken. Kamangka kawula riyen ngajeng-ajeng panjenenganipun ingkang rawuh kagem luari bangsa Israel. Aturipun kanthi sisah. He sira wong bodho, yo kene alon atimu, satemah sira ora percaya samu bareng kabeh kang wis kapangandikake para nabi, pangandikane Sang Kristus. Opo ora Sang Mesias kudu nglampahi sengsara kabeh mau kagem lumebet sak lepetipun kamulyanipun? Lajeng panjenenganipun ngendikaaken dumateng piyambak-piyambakipun menapa ingkang sinerat perkawis panjenenganipun salebetipun sedaya kitab suci kawitan saking kitab-kitab Musa lan sedaya kitab nabi-nabi. Para siswa sampun kejalan paningal ngengingi prasetyo endah sesambetan kalian jongko setanipun Sang Kristus. Namung nalika perkawis menika kaemutaken dumateng piyambak-piyambakipun kapitadosanipun gesang malih. Lan sak sampunipun Sang Kristus ngandharaken panjenenganipun dumateng piyambak-piyambakipun, pramila piyambak-piyambakipun matur, menapa mboten manah kita kobong nalika panjenenganipun ngendikan kalian kita ing satengahing margi, lan nalika panjenenganipun ngandharaken kitab suci dumateng kita? Para sedherek ingkang kinasih, menawi kita purun nitipriksa kitab suci, manah kita badhe kobong nalika kaleresan ingkang dipun andharaken ing salebetipun kapikaaken dumateng pangertosan kita. Pangajeng-ajeng kita badhe murup nalika kita ningali prasetyo endah ingkang kasebaraken kados mutiara ing sedaya seratan suci menika. Sinambi niti preksa riwayatipun para nabi lan bobo, manungsa ingkang tresno asih lan weti asih dumateng Gusti Allah, lumampah sesarengan panjenenganipun. Jiwa-jiwa kita badhe sumunar kanthi greget ingkang gesangaken piyambak-piyambakipun. Para sedherek ingkang kinasih, menapa ingkang jalari pecahipun kegiatan rohani sak lebetipun pasamuan-pasamuan? Wangsulanipun inggih menika, kita ngendelaken penggalih kita kaseret tebih saking sabdo. Suwantenipun Gusti Allah menika ingkang ngendika dumateng kita. Sami mestinipun kalian kita saged mirengaken kanthi manah kita. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi ngantos katandukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadhah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0  500 000 004 000 pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.